і коментує Валентин Жданко.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд лістов наших слухачів. Значная частка той пошты, якую мы атрымліваем старым традыцыйным спосабам, праз абаненцкую скрыню у папяровых канвертах з напісанымі ад рукі аркушамі. Гэта допісы людзей сталага веку. Пенсіянеры ў Беларусі вялікая сацыяльная група ад палітычнай пазіцыі, якой у многім залежыць будучыня дзяржавы. Звычайна лічыцца, што старэйшае пакаленне беларусаў адданыя прыхільнікі дзейнага аўтарытарнага рэжыму. Ці так гэта? З ліста на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Многія жыхары Пінску былі абураныя дзеяннямі міліцыянтаў, якія сёмага ліпеня брутальна затрымлівалі гандляроў-пенсіянераў каля мясцовага рынку. Размешчанае ў сеціве відэа гэтых затрыманняў выклікала шырокі розгалас, у тым ліку і сярод слухачоў і гледачоў свабоды. Вось які ліст на гэту тэму даслаў Мікола Канаховіч з Пружанаў. Ён піша: «Само па сабе здарэнне больш чым жудаснае. Пасля такога гвалту ў любой, нават недэмакратычнай краіне, дзе кожны чалавек і народ у цэлым паважае сябе, ускалыхнулася б гіганцкая хваля пратэсту. Мы такое назіраем у суседзяў. А ў нас цішыня. Калі і была невялікая хваля абурэння ў Пінску, дык і тая прайшла ніжэй скошанай травы. І гэта лічу не таму, што мы такія зацугляныя, заціснутыя абцугамі дыктатуры, а з прычыны таго, што адмовіліся ад сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, ператварыліся ў статак авечак, таму драпежнікі заўсёды сытыя і адчуваюць сябе беспакаранымі. Вось з гэтай прычыны я не магу спачуваць тым пацярпелым пінскім пенсіянерам. Наадварот, нават цешуся, што ў стане манкуртаў адбыліся так званыя разборкі. А як не цешыцца, калі ахоўнікі гэтага рэжыму, міліцыянты, гвалтоўна хапаюць і цягнуць у пастарунак не апазіцыянераў, не пратэстоўцаў, а самых, што не ёсць адданых прыхільнікаў рэжыму. Бо мы ж усе ведаем, што пенсіянеры, за вельмі рэдкім выключэннем, самая масавая сацыяльная база Лукашэнкі. Хто, як не яны, абапіраючыся на кульбакі, першымі рынуцца на тэрміновае галасаванне, галасаваць за дыктатуру? У каго, як не ў іх, на ўсе аргументы супраць дыктатара падрыхтаваны адзін і той жа адказ? А хто лепшы за яго? Хто, як не яны, пазбавілі будучыні ўласных унукаў і праўнукаў? Сёння ў Беларусі больш як 2,5 мільёны пенсіянераў. Такая магутная сіла лёгка магла б карэнным чынам паўплываць на палітыку. Але ж яна цягне краіну назад. Дзіўны парадокс атрымліваецца. Так званыя мудрацы тармозяць развіццё, падтрымліваюць дыктатуру і самаізаляцыю краіны ад цывілізаванага свету, і ў той жа час самі ледзь зводзяць канцы з канцамі. Многія, каб выжыць, гандлююць, дзе папала і чым папала. Ну, ніяк не хочуць нашы пенсіянеры-пераможцы жыць па-людску, хоць бы так, як жывуць, напрыклад, пераможаныя немцы. Ведаю, што многія назавуць мяне, Міколу Канаховіча, за гэтыя словы не толькі цынічным, але можа нават і ворагам народа, з адпаведнымі высновамі. Я да гэтага гатовы. Але ў такім выпадку нашым пенсіянерам наканавана векаваць у брудзе, хваробах і хлусні, таму што праўда ў прынцыпе не можа быць ні цынічнай, ні варожай, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Наўрад ці выпадае, спадар Мікола, чакаць ад людзей сталага веку масавых рэвалюцыйных выступаў у падтрымку абнаўлення ды перамен. Гэта адметнасць старых не толькі ў Беларусі. Старэйшае пакаленне, як правіла, схільнае да кансерватызму, падазрона і з недаверам ставіцца да рэформаў і новых асобаў у палітыцы. У Беларусі гэта выяўляецца асабліва заўважна. На тое ёсць шэраг аб'ектыўных і гістарычных прычынаў. Чакаць ад сівавалосых ветэранаў вайны, працы і сацыялістычнага будаўніцтва, прынамсі ад іх большай часткі, чагосьці іншага, наўрад ці выпадае. Улада усяляк падтрымлівае гэтую сваю сацыяльную базу. І, заўважце, пасля пінскага інцыдэнту начальнік Берасцейскай абласной міліцыі урэшце папрасіў прабачэння ў затрыманых пенсіянераў, назваўшы дзеянні сваіх падначаленых непрафесійнымі. Адметна тое, што апазіцыйных актывістаў міліцыя затрымлівае, як правіла, куды больш жорстка, часам збіваючы і нават катуючы іх. Але ці здаралася хоць аднойчы, каб міліцейскія чыны потым прасілі за гэта прабачэння? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу Валянціна Жданко, паштовая скрынка 111.
Музыка. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Наступный лист дослал нам Ігор Пасноў з Віцебску. Дзіцячы доктар, які вядзе доўгую і зацятую барацьбу са злоўжываннямі мясцовых чыноўнікаў. У выніку спадар Ігар нядаўна страціў працу ў дзяржаўным шпіталі. Гэтым разам у сваім лісце на свабоду слухач звяртае ўвагу на крытычную сітуацыю з эпідэміяй афрыканскай чумы, якая ахоплівае ўсе новыя рэгіёны краіны. Ігар Пасноў піша: «Хтосьці можа ставіцца да гэтай вяды паблажліва, ледзь не з гумарам, а насамрэч праблема вялізная. Афрыканская чума ўжо лютуе на Віцебшчыне. То тут, то там знаходзяць у ярах трупы свіней, часам нават не прысыпаныя зямлёй. Атмасфера страху і паказухі зусім не спрыяе таму, каб людзі ведалі праўду, каб кожны адмысловец на сваім месцы цвяроза ацэньваў сітуацыю і дакладна ведаў, што рабіць. А ў нас жа паўсюль прыпіскі, дзьмутыя лічбы ўяўнага дабрабыту. Вось цяпер ураджаі параўноўваюць з 1976 годам. Маўляў, вунь якіх мы вышыняў дасягнулі. Усё больш пераконваюся, што цэнтральная ўлада не кантралюе сітуацыю на месцах. Вельмі падобна на апошнія гады брэжнеўскай эпохі. Хвальба бліскучым парадным мундзірам, пампезныя парады і фестывалі і адначасова замшэлы феадалізм на месцах. Так званыя губернатары сталі удзельнымі князькамі. Наш віцебскі цяпер заняты пабудовай палаца ў цэнтры горада, у зоне адпачынку. Узводзіць жылы службовы дом па інвестыцыйнай праграме аблсавета. Што яму тая чума, тыя свінні? Ужо нават прэм'ер-міністр Мяснікович абураецца. Асноўныя эканамічныя паказнікі ў вобласці выконваюцца толькі на траціну, тэмпы будаўніцтва жылля самыя нізкія ў краіне, а вось праблемная запазычанасць перад банкамі самая высокая. Тым часам губернатару будуюць за дзяржаўныя грошы дом ударнымі тэмпамі, чым не брэжнеўшчына канца 70-х, нават горш, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Тыя, хто памятаюць брэжнеўскую эпоху, могуць засведчыць, тады наменклатуршчыкі былі ўсё ж значна больш сціплымі. Будаваць для сябе ў прыгарадзе так званыя царскія сёлы ніхто не адважваўся. Адкрыта дэманстраваць сваё багацце і паспяховасць было не прынята. Не таму, што савецкія партыйныя чыноўнікі былі такімі ўжо высокамаральнымі. Іх цівасці, і сквапнасці, і несумленна нажытых капіталаў хапала і тады. Але над любым партыйным наменклатуршчыкам пастаянна навісаў нябачны дамоклаў меч усемагутнага камітэта партконтролю. Пакласці партбілет на стол, а значыць страціць і пасаду, і прывілеі, і перспектывы, можна было не тое, што за даказаныя крымінальныя злачынствы, а проста за праявы асабістай нясціпласці і так званае маральнае разлажэнне. Так, наменклатуршчыкі знаходзілі абыходныя шляхі і мелі нейкія прывілеі. Многія памятаюць, як у гады перабудовы іх чыхвосцілі за тое, што яны мелі права на прадуктовыя наборы з сухой каўбасой альбо за паездкі на лецішча на службовых волгах. Але як жа дробязна і амаль бяскрыўдна выглядае тое на тле сённяшніх наменклатуршчыкаў, якія пры легальным заробку ў 500 даляраў будуюць сабе маёнткі за мільёны і купляюць лімузіны за сотні тысяч даляраў. 24 ліпеня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Леаніда Кулеша з вёскі Сіняўка Клецкага району з развагамі пра тое, які лёс чакае нацыянальную валюту ў Беларусі. У прыватнасці слухач выказваў небяспечнае меркаванне, што давер да беларускага рубля з'явіцца тады, калі Лукашэнку выберуць на чарговы новы тэрмін. Ён увядзе новую, сапраўдную нацыянальную валюту з цвёрдым курсам, які будзе вышэй, чым у амерыканскага даляра, напрыклад, 1,5 даляра за адзін беларускі рубель. І на тых сапраўдных грашах, на думку слухача, павінен з'явіцца партрэт першага беларускага прэзідэнта, іхнага стваральніка. На ліст адклікнулася іншая наша слухачка з той жа вёскі Сіняўка Клецкага району Ніна Кунцэвіч. Яна піша: «Мы з мужам часта слухаем Радыё Свабода. Учора раніцай пачулі ліст нашага земляка Леаніда Мікалаевіча Кулеша. Гэтага чалавека і ў Сіняўцы, і ў наваколлі добра ведаюць. У яго вялікая эрудыцыя, да яго звяртаюцца па дапамогу многія людзі, якім не шанцуе ў жыцці, якіх крыўдзяць чыноўнікі. Ён стараецца дапамагаць і словам, і справай, так што мы яму верым. І калі ён напісаў вам, што Лукашэнку будуць выбіраць на 5-ты тэрмін і што новы беларускі рубель будзе даражэйшы за даляр, то так яно і будзе, не сумняюся. А што на купюрах з'явіцца партрэт Лукашэнкі, дык і гэта можа быць. Чаму не? Гэтулькі гадоў чалавек пры ўладзе. Няўжо не заслужыў? Гэта наша меркаванне. А якая думка на гэты конт іншых слухачоў, спадзяемся, пачуць па свабодзе. Вельмі добра, што вы даяце супрацьлеглыя меркаванні на конт такіх праблемаў, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Кунцэвіч з вёскі Сінявка Клецкага району. Прырода любога аўтарытарнага рэжыму такая, што партрэт дыктатара, вядома ж, у любы момант можа з'явіцца на грашовых купюрах. І не толькі на іх. Людзі старэйшага веку памятаюць, як у СССР абагаўлялі Сталіна і развешвалі ягоныя партрэты ды ставілі помнікі ва ўсіх гарадах і пасёлках. Калі б Лукашэнка не стрымліваў некаторых надта жвавых чыноўнікаў, то даўно ў Беларусі былі б і помнікі ягоныя, і вуліцы, і плошчы, і партрэты на купюрах. Пакуль што ў яго хапае развагі такія памкненні стрымліваць, магчыма якраз таму, што памятае пра лёс сталінскіх партрэтаў і помнікаў. Але з гадамі людзі мяняюцца, хто ведае, можа дажывем і да купюр з выявай вусатага і лысага профілю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.